Dobro vam večer, poštovani slušalci. Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. U Praškom studiju danas sa vama
Dragan Štavljanin, urednik Vesti. Dobroveče.
Za tonsku realizaciju brine se Svjetlana Petrović, a moje ime je Biljana Jovićević. Odmah na početku prozivamo Brisel, gdje nas čeka naša Amra Zajneli, koja je jedna od brojnih izvještača sa današnjeg susreta predsjednika Srbije i Kosova Tomislava Nikolića i Atifete Jakjaga, sve pod pokroviteljstvom šefice evropske diplomatije Catherine Ashton. Amra, sastanak je pomjeren sa 16 na 18 i trebalo bi da je počeo.
Da, Biljana, u kabinetu visoke predstavnice Evropske unije Catherine Ashton upravo je počeo sastanak predsjednika Kosova i Srbije Atifete Jahjagi i Tomislava Nikolića. Pre ovog susreta Ashton se u 16 časova sastala sa predsjednikom Srbije, a u 17 sa predsjednicom Kosova. Predsjednica Kosova je pre sastanka sa Ashtonovom izjavila da sastanak dva predsjednika predstavlja otvaranje novog poglavlja dveju država na njihovom putu ka evropskim integracijama. Ovo je prvi susret koji se održava u okviru međudržavnih odnosa dve naših država, Republike Kosovo i Republike Srbije, prvi susret na nivou predsjednika, dve ravnopravne, suverene i nezavisne države, kazala Jahjaga pri ulasku u zgradu kabineta visoke predstavnice Evropske unije. Za razliku od Jahjage, Nikolić se nije obratio novinarima. Mediji čak nisu uspjeli zabeležiti ni njegov ulazak u zgradu, a ranije bilo rečeno da će predsjednici koristiti odvojene ulaze. Ceo susret kod Eštenove se inače odvija daleko od novinara i kamera. Novinari, uglavnom sa Kosova i Srbije, nadali su se da će predsjednici ući na glavni ulaz zgrade i kabineta, međutim do toga nije došlo, a mali broj novinara je uspio dobiti izjavu od predsjednice Jahjage, koja je u zgradu ušla na sporedan ulaz. Saznaje se da će se dva predsjednika obratiti novinarima nakon sastanka, ali to će vjerojatno biti u njihovim ambasadama u Briselu, međutim planovi se menjaju iz časa u čas. Ovaj današnji susret Jahjagi Nikolića je prvi sastanak predsjednika Kosova i Srbije od kako je Kosovo proglasilo nezavisnost. Biljana.
Bila je to naša Amra Zajneli iz Brisela. Tvoj opširni izvještaj možemo očekivati u 22 sata. Zahvaljujemo, a simbolično ili ne, ovaj susret se događa na 14. godišnjicu konferencije u Rambujeu, gdje je trebalo da se riješi kosovska kriza. Tim povodom za naš program govori jedan od tadašnjih međunarodnih posrednika Wolfgang Petrić, no najprije pregled ostalih vijesti koje obilježavaju ovaj dan.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Catherine Ashton i Stefan File zabrinuti zbog zaostajanja Bosne i Hercegovine u evropskim integracijama. Tužilaštvo Srbije pokrenulo istragu o komunikacijama visokih funkcionera sa Šarićevim saradnicima. Vrhovni sud Hrvatske potvrdio dugogodišnje kazne zatvora za ubistvo Pukanića. Crnogorska pravoslavna crkva zatražila uklanjanje metalne crkve sa planine Rumija, koju je 2005. godine postavila Srpska pravoslavna crkva uz pomoć vojske. Sukob policije i demonstranata u Tunisu zbog ubistva lidera opozicije Šokrija Beleda, koji je kritikovao vladu predvođenu islamistima, kao i nasilje radikalnih muslimana. Kina obećava smanjenje jaza između bogatih i siromašnih. Sneg paralisao saobraćaj u Nemačkoj.
Korak dalje.
Kako rekao smo malo čas, simbolično ili ne, tek današnji susret Jahjaga Nikolića održava se na 14. godišnjicu Rambujea, koji je bio neuspješan pokušaj rješavanja krize na Kosovu. Evropska je unija godinama tražila novi pristup za rješavanje kosovskog problema i sada je njena meka moć uspjela u tome. Dijalog Srbije i Kosova sa ovom vladom čak je dobio na odvažnosti i ubrzanju i sada imamo istorijski susret predsjednika Srbije i Kosova, ocjenjuje u intervju za Radio Slobodna Evropa Wolfgang Petrić, diplomat Mata je izuzetni poznavalac Zapadnog Balkana. Nekadašnji glavni posrednik Evropske unije na pregovorima u Rambujeu, visoki međunarodni predstavnik u Bosni i Hercegovini, ambasador Austrije u Beogradu i posebni izaslanik Evropske unije za Kosovo. Trenutno je naš sagovornik ambasador Austrije u Organizaciji za ekonomsku saradnju i razvoj. Sa Wolfgangom Petrićem je razgovarala Branka Trivić.
Gospodine Petriću, sa ove retrospektivne tačke, 14 godina nakon pregovora u Rambujeu, šta biste rekli? Da li je neuspjeh tih razgovora bio neminovan?
Da, vi ste me zapravo podsjetili da smo pre 14 godina vjerojatno pokušali da iskoristimo posljednju šansu da Kosovo zadržimo u okviru države Jugoslavije, kasnije Srbije. Mislim da je ta posljednja prilika nažalost propuštena od strane Miloševićevog režima, zato što Miloševićevim ličnim interesima nije odgovaralo da vrati autonomiju i demokratiju u tom dijelu Srbije, koji bi se smatrao u svim narednim izborima okretao protiv njega. pošto je dakle bio protiv davanja autonomije Kosovu, nije hteo ni da potpiše sporazum u Rambujevu.
Doživjeli smo evo i prvi susret između predsjednika Kosova i Srbije, Atifete Jahjage i Tomislava Nikolića. Možda taj susret i nema veći od simboličkog značaja, ali to je svakako istorijski sastanak i prvi civilizovani susret između predsjednika Srbije i Kosova u posljednjih 25 godina. Kako vi gledate na značaj tog susreta?
Na neki način to me podsjeća na Rambuje. Dve strane nisu bile spremne da se sretnu u četiri oka, ali 14 godina kasnije realnost je konačno preovladala. Iako susret dva predsjednika ima pre svega simbolički značaj, on je veoma važan. Na tehničkom nivou razgovori se već odvijaju, oni će i doneti konkretna rješenja, taj tehnički nivo dijaloga olakšat će život ljudima na Kosovu, kako Srbima, tako i Albancima, ali je izuzetno značajna ta politička i simbolička dimenzija koju su u čitav proces uneli susreti premijera, a sada evo i susret predsjednika Srbije i Kosova.
Kako, po vašem sudu, protiču razgovori između Kosova i Srbije? Jesu li oni dovoljno energični, imali dovoljno zamaha?
Pa, zamaha i energičnosti nikada nije dovoljno. S vremena na vreme se uplašim da će doći do kolapsa razgovora, ali stvari se ipak kreću i napreduju. Kada je u pitanju konkretni slučaj, u regionu se mora naći modus vivendi i za Srbi i za Albance, jer kako ćete aplicirati za članstvo u Evropskoj uniji kada ne govorite sa svojim susedom? Dakle, vreme je da se bude realističan, da se prihvate činjenice na terenu. Ja sam, moram podsjetiti, godinama govorio da će Srbi biti ponovo ujedinjeni u ujedinjenoj Evropi i otuda je u najvećem interesu upravo Srba, bez obzira da li žive u samoj Srbiji, u Bosni ili na Kosovu, da što pre uđu u Evropsku uniju.
Kakvo rješenje za sever Kosova bi po vašem mišljenju bilo najadekvatnije?
Sada su pre svega neophodni koraci koji se upravo čine, i tehnički, ali i oni od političkog i simboličkog značaja. To će stvoriti okvir za nalaženje rješenja utemeljenog na Ahtisarijevom planu, a kada se postigne konstruktivni angažman obeju strana, doći će i do suštinskog iskoraka. Nove granice ne bi imale nikakvog smisla, jer gde bi se one završile? Na jugu Srbije, na severu Kosova, u nekom drugom delu regiona? Moramo se izmestiti iz tog političkog diskursa zasnovanog na etnosu i teritoriji, na politiku čija su dominanta i determinanta građani. To je ono što kosovski Srbi treba da razumeju, kao što to primjerice razumeju Srbi u Hrvatskoj, koji su, kao što znate, imali veoma važnu ulogu u prošlim vladama te zemlje. Tako je u ostalom i u savremenoj Evropi. Etničke manjine ne mogu osvojiti većinu, ali one su po definiciji snažnije kad podržavaju demokratske opcije. Dakle, u koalicionoj vladi kao manjinska partija mogu imati veoma važan uticaj. To je najvažnija stvar koju bi Srbi na Kosovu trebalo da shvate i prihvate.
Evropska unija u dijalogu između Beograda i Prištine do sada posreduje na statusno neutralan način. Da li će se međutim nametnuti pitanje priznavanja kosovske nezavisnosti od strane Srbije? Ako hoće, kada se to može očekivati?
Pitanje priznanja će stići. Ne vjerujem da će Evropska unija primiti Srbiju u svoje članstvo ukoliko ona ne prizna svoje susede, jer ne želimo još jedan Kipar. To je bila greška jednom počinjena i ona neće biti ponovljena na Balkanu. Dakle, vjerujem da će pre ulaska u Evropsku uniju Srbija morati da prizna Kosovo. Ali do tog koraka ostalo je još mnogo vremena. Put do Evropske unije trajeće još mnogo godina, ali na samom kraju tog procesa bit će veoma jasno predočeno da će formalno priznanje biti uslov da Srbija postane punopravna članica Evropske unije.
Kaže za Radio Slobodna Evropa austrijski diplomata i poznavalac prilika na Zapadnom Balkanu Wolfgang Petrić. Sa gospodinom Petrićem razgovarala Branka Trijević.
Korak dalje.
A susret Nikolić i Jahjaga, osim simboličnog koraka u poboljšanju odnosa Beograda i Prištine, mogao bi da vodi ka poboljšanju atmosfere u cijelom regionu. No hoće li voditi ka popravljanju za sada ne baš najboljeg imidža predsjednika Srbije u regionu, istraživala je Ljudmila Cvetković.
Sastanak predsjednika Srbije i Kosova Tomislava Nikolića i Atifete Jahjage dovodi se u kontekst napora Brisela za normalizaciju odnosa između Beograda i Prištine. Izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin kaže da je vreme da nakon dva premijera i oba predsjednika daju svoj doprinos u stvaranju prave atmosfere.
Mi bi svakako priželjkivali da se to desilo odavno, jer bi to u mnogo čemu rasteretilo odnose između Beograda i Prištine, ali šta je bilo, bilo je. Mislim da je sad prije svega treba pohvaliti da je do tog susreta konačno došlo i da će to svakako ojačalo međusobno poverenje na obe strane.
Nakon nekoliko briselskih susreta premijera Ivice Dačića i Hašima Tačija, koji su započeli dijalog i krenuli u rešavanje određenih pitanja, potpredsjednik Skupštine Srbije iz redova opozicije Žarko Korać ipak kaže da ne bi podcenio značaj prvog susreta predsjednika Srbije i predsjednice Kosova.
Što će svakako jako mnogo uticati na padanje tenzije odnosno između Prištine i Beograda. Ja i ne očekujem neke posebne rezultate, očigledno je dovoljno i što su uopšte bili u stanju da razgovaraju.
Evropski zvaničnici smatraju sastanak predsjednika Srbije i Kosova u Briselu afirmacijom dijaloga Beograd-Priština na najvišem nivou, ali i da se time potvrđuje da obe strane ulažu napore za jačanje šire regionalne saradnje. Hoće li susret sa kosovskom predsjednicom otvoriti Nikoliću još poneka vrata u regionu? Normalizacija odnosa Beograda i Prištine, na čemu insistira Brisel, mogla bi da relaksira i odnose u čitavom regionu, a pre svega sa Hrvatskom, smatra izvestilac Evropskog parlamenta za Srbiju Jelko Kacin, iako kaže da ne bi ovaj briselski susret ocenio kao prelomnu tačku za predsjednika Srbije kada su u pitanju odnosi u regionu.
Predsjednik Nikolić je imao dosta kontroverznih izjava, ali mislim da je ipak dobro da je došlo do tog susreta, jer će to biti i prava poruka za Zagreb da bi konačno došlo i do njegove posete u Zagrebu.
Odnosi Nikolića sa Zagrebom i Sarajevom zategnuti su od početka njegovog mandata, ne samo zbog njegove političke prošlosti jednog od nekadašnjih najbližih saradnika Vojislava Šešelja, već i pojedinih izjava poput negiranja genocida u Srebrenici. No i kada su ti odnosi zvaničnog Beograda sa susedima počeli da se vraćaju u normalu nakon što su vlast u Beogradu preuzele političke partije koje su bile vladajuće 90-ih godina, kao kada je, na primjer, hrvatski premijer Zoran Milanović došao u Beograd, Nikolić nije propustio priliku da u svom stilu, dok je premijer Ivica Dačić razgovarao sa Milanovićem o neophodnosti saradnje, odbrusi susedima.
Ako je Hrvatska podnela tužbu za genocid protiv Srbije, kako može predsjednik vlade Hrvatske da odi prijateljsku posjetu? Neko tu nije iskren, ili znaju da mi nismo počeli genocid, ili posjeta nije iskrena prijateljska.
Sada se Nikolić, koji je bio autor prilično rigidne platforme o Kosovu, koja je predviđala čak i prekid pregovora sa Prištinom, ali u takvom obliku nije i pretočeno u skupštinsku rezoluciju, sreće sa Jahjagom kao predsjednicom Kosova. Potpredsjednik Skupštine Žarko Korać primećuje da je Nikolić suviše dugo predstavljao jednu vrstu politike da bi on poverovao da se predsjednik Srbije tako lako transformisao, te da će morati još dosta vremena da prođe da bi se u to uverio.
Biće potrebno da prođe još dosta njegovih političkih akcija, njegovih stavova, njegovih iskaza, da bi mi mogli da poverujemo da čovjek koji je tako dugo bio najbliži sledbenik Vojislava Šešelja i praktično delio sve njegove političke stavove koji su zaista ekstremni, se promenio. Posebno jer je on sam dao neke izjave, naročito neposredno pošto je stupio na mesto predsjednika Srbije, koji su dosta loše odjeknuli regionu. Tako da ja ne bi žurio baš sa tom ocenom, svakako je za njega, pa i za većinu političara u Srbiji ovaj susret značajan. Naprimjer, tada se nije usudio da organizuje ovakav sastanak. Jeste to značajna neka evolucija u ovom trenutku, da li je trajna, ja to ne mogu da odgovorim.
Kada se govori o odjeku u regionu poslednjeg poteza predsjednika Srbije, politički analitičar Vatroslav Ekarić misli da će susret Nikolića i Jahjage kao pozitivna činjenica odjeknuti u regionu, pa da samim tim može da utiče i na popravljanje Nikolićevog imidža.
Moglo bi se govoriti o tome da bi Nikolić mogao u određenoj meri i da popravi svoj imidž koji je poprilično na početku svog mandata ugrozio sa nekoliko nespretnih istupa. Naravno, treba vidjeti kako će taj susret proteći i kakvi će biti efekti, odnosno kako će se komentarisati sa obe strane. Kako će to da ocene faktori u regionu i u samom Briselu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Na polovini smo emisije, vrijeme je da nas Dragan podsjeti koje još vijesti obilježavaju ovaj dan.
Najprve o euroatlantskim integracijama Bosne i Hercegovine. Generalni sekretar NATO Anders Fogh Rasmussen boravit će sutra u posjeti BiH, tokom koje će razgovarati sa zvaničnicima o reformama na putu Bosne i Hercegovine ka članstvu u tom vojnom savezu, kako bi ih uverio da sprovedu preuzete obaveze i omoguće aktiviranje akcijnog plana za članstvo BiH u NATO-u. Prvi potpredsjednik vlade Srbije Aleksandar Vučić pozvao je bivše predsjednika Srbije Borisa Tadića da kaže gde se nalazi član narkoklana Rodoljub Radulović i zašto nije uhapšen kada je to bilo moguće. Tadić je prethodno rekao da je znao za kontakte Dačića sa Radulovićem, ali da nije dobio informacije da je Dačić pod krivičnim gonjenjem.
A moje pitanje samo jedno za gospodina Tadića danas. Gde se danas nalazi Rodoljub Radulović, zvani Miša Banana ili Miša Amerika? Ja mislim, veoma jednostavno pitanje. Boris Tadić je sve znao, imao je, kako je sam rekao, kontrolni paket. Pitam njega, pitam i vas, gde se nalazi gospodin Radulović? Pošto nadležni državni organi nisu u situaciji da s njim stupe u kontakt. Mi imamo podatke ko se gde, kako i sa kim sastajao kao država, ali nemamo podatke kako je gospodin Radulović pobegao.
Aleksandar Vučić, na pitanje da li se crnogorsko tužilaštvo interesovalo da li na diskovima koji postoje u Srbiji kada je praćen premijer Ivica Dačić postoje i snimci crnogorskih državljana, možda pripadnika Agencije za nacionalnu bezbednost, vrhovna državna tužiteljka Ranka Čarapić je kazala da su tužilaštva dve države i ranije sarađivala u slučaju Šarić.
Što se tiče kolega iz Srbije i naše kontakta sa njima povodom najnovih događaja, mi još uvijek nismo, tužilaštvo nije kontaktiralo, ali naravno mi ćemo to uraditi, a pretpostavljam bilo bi profesionalno onako kako bi mi uradili kada bi se nešto pojavilo interesantno za kolege u Srbiji, mi bi naravno njima to signalizirali. Moguće da bi i oni, da se u dosadašnjem toku postupka signalizirali nama neku takvu situaciju.
Ranka Čarapić, nevladina organizacija MANS, podnijela je specijalnom crnogorskom tužiocu za organizovani kriminal krivičnu prijavu protiv ministra turizma i održivog razvoja Branimira Gvozdenovića. MANS sumnjiči Gvozdenovića da je nelegalno izdavao građevinske i upotrebne dozvole za rekonstrukciju benzinske pumpe u Pljevljima u vlasništu kompanije MAT Company, čiji je osnivač odbegli narkobos Darko Šarić.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Najmanje 12 pripadnika sirijske obavještene službe je poginulo, 20 ranjeno u dvostrukom samoubilačkom napadu automobilom bombom ispred dve zgrade u Palmiru, gradu centralnom delu Sirije, saopštila je Sirijska organizacija za zaštitu ljudskih prava. Lideri islamskog svijeta otvorili su danas u Kairu njihov 12. summit na kome će dominirati situaciju u Siriji, gdje sukobi traju skoro dve godine, a tema će biti i francuska vojna intervencija u Maliju. Francuska će početi od marta da smanjuje broj svojih vojnika u Maliju, najavio je diplomatije francuske Laurent Fabius. Zvaničnici u Parizu saopštili su da je više stotina islamističkih boraca ubijeno u Mali u vojnoj intervenciji koja traje duže od 3 sedmice. Južna Koreja neće sedeti skrštenih ruku u slučaju provokacije iz Severne Koreje, kazao je načelnik generalštaba Jung Seong.
Mi ćemo definitivno izvršiti preventivni napad ako postoji neposredni znak da neprijatelj koristi nuklearno oružje.
Legalizacija gej brakova u Francuskoj i Velikoj Britaniji umanjuje šanse za državljane tih zemalja da usvajaju decu iz Rusije, ocijenio je danas predstavnik Ruskog ministarstva spoljnih poslova za ljudska prava Konstantin Dolgov. Ministarka obrazovanja u Njemačkoj Aneta Šavan, koja je oduzet doktorat zbog toga što je utvrđeno da je bio plagijat, izjavila je danas da neće podnijeti ostavku na tu funkciju.
Ne prihvaćam odluku univerziteta u Düsseldorfu. Pokrenut ću sudsku proceduru. S obzirom na moj pravni spor sa univerzitetom, zamolila bih vas za razumijevanje, odnosno da to danas dalje ne komentiram.
Američke i britanske vlasti kaznile su Kraljevsku banku Škotske sa više od 610 miliona dolara zbog manipulacije kamatnim stopama. Portret ljubavnice Pabla Picassa Marije Tereze Walter prodat je na aukciju u Londonu za 33 miliona evra, saopštila je aukcijska kuća Sotheby's.
Iz drugog u prvi plan.
Vrijedno Odnos Sarajevske Hagade nije prepoznala domaća javnost, ali jeste svjetska. Metropolitan muzej umjetnosti iz Njujorka tražio je da ovaj jedinstveni rukopis sa ilustracijama iz 14. vijeka bude 3 godine izložen u njegovim prostorijama, no u Bosni i Hercegovini oko njenog prekookeanskog puta nema ko da brine, niti da pregovara. Kako obično biva, jedni su za, drugi protiv izlaganja Hagade van Sarajeva. Jedni strahuju da Hagada, ako ode, nikad se neće vratiti, druge takve najave smatraju paranoičnim. Hagada je jedna od najstarijih iluminiranih hebrejskih knjiga nastala u 14. stoljeću u Španiji. Inkvizicija ju je protjerala pa je preko Venecije stigla do Sarajeva. Od 1884. čuva se u Zemaljskom muzeju u Sarajevu. Kako zaštititi, sačuvati i valorizovati ovu neprocjenjivu vrijednost, više u priči Marija Arnautović.
Zemaljski muzej gdje je original Hagade smješten zatvoren je skoro 5 mjeseci. Isti oni, zbog čije su nebrige vrata muzeja zatvorena, vjerovatno nikada nisu ni čuli ništa o blagu pohranjenom u njemu, niti ih takvo šta zanima. Riječ je naravno o bosansko-hercegovačkim političarima, očito nesposobnim da zaštite kulturno-istorijsko nasljeđe, među kojim i jedno od svjetski najvrijednijih, Sarajevsku Hagadu. Kao u začaranom krugu, nema ministarstva koje može potpisati međunarodni ugovor, a muzej ne radi. Ko je kriv? Niko. Oni koji jesu, mudro čute. Oglasila se tek Državna komisija za zaštitu nacionalnih spomenika zaključkom. Hagada ostaje u Sarajevu dok se status Zemaljskog muzeja ne riješi. Član komisije Dubravko Lovrenović.
Članovi komisije za očuvanje nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine našli pred jednim zaista delikatnim zadatkom i pred odlukom koju sam ja prokomentirao sa kolegama i kolegicama u komisiji, rekavši što god da odlučimo, pokajaćemo se.
Sarajevska Hagada našla se tako u centru pažnje bosansko-hercegovačke javnosti, nažalost ne zbog toga što je tako vrijedan eksponat u Sarajevo doveo desetine hiljada turista koji žele da je vide, nego zbog činjenice da je njen mogući put u Njujork pokazao još jednom rasulu države Bosne i Hercegovine. Direktor festivala MES Dino Mustafić.
Ja mislim da su razlozi zbog kojih Hagada nije data Metropolitan muzeju vrlo, rekao bih, demagoško-populistički, sa velikim izljevom patriotskih emocija u kojim se eklatantno otkriva neznanje. Dakle, mislim da se radi zaista o jednoj neukosti, površnosti i tako, ako hoćete, jednoj generalno indiferentnosti u kojoj se kultura ponekad spomene kada treba to neke praktične, političke, jednokratne upotrebe i svrhe.
Kako to obično biva u Bosni i Hercegovini, jedni su za, drugi su protiv izlaganja Sarajevske Hagade van Sarajeva. Istorijski gledano, za takve sumnje ima mjesta, znajući njen put od Španije preko Venecije i Dalmacije do Sarajeva, gdje se skrasila davne 1894. godine. U svim ratovima kroz burnu bosansko-hercegovačku istoriju Hagadu su čuvale Sarajlije. Jakob Finci, predsjednik jevrejske zajednice u Bosni i Hercegovini, ipak smatra da je takva vrsta straha neopravdana, te da je nedopustivo da, ukoliko postoji mogućnost da je vidi 6 miliona ljudi za samo jednu godinu, takvo nešto onemogućiti.
Umjesto da jedan artefakt koji je u vlasništvu Bosne i Hercegovine posluži za pozitivnu propagandu, umjesto toga mi smo je zaključali i rekli smo nema ništa od Hagade dok se ne riješi status muzeja.
Direktor Zemaljskog muzeja Adnan Busolađić ima posve drugačiji stav. Loša financijska situacija u kojoj se nalazi muzej lako bi mogla postati izgovor da se Hagada više ne vrati, govorio je još ranije Busolađić.
Veliki muzeji svijeta, upravo jedna od ključnih načina njihove odbrane da materijal koji su uzeli recimo iz Egipta ili iz Grčke i tako dalje ne mogu vratiti je nesređen politički, pravni i bezbjedonosni sistem u tom društvu i tim državama, zbog čega oni takva blaga ne mogu i naravno neće nikad vratiti.
No u ovom trenutku postavlja se mnogo važnije pitanje zbog čega vlasti u Bosni i Hercegovini, ali i menadžment Zemaljskog muzeja nisu uradili skoro ništa na promociji Sarajevske Hagade, samim tim promociji Sarajeva i cijele države. Damir Nikšić, konceptualni umjetnik.
Mi imamo jedno nefunkcionisanje države kad se radi o nekim pozitivnim stvarima, odnosno stvarima koje treba organizovati, napraviti korespondencije sa svijetom i sa ostalim institucijama svijeta. Međutim, imamo jako, jako prisutno i vrlo organizovano funkcionisanje države i miješanje države kada treba nešto zabraniti.
Zbog čega se menadžment Zemaljskog muzeja protivi iznošenju Hagade iz zgrade muzeja, djelimično objašnjava Marica Filipović, zamjenica direktora.
Zemaljski muzej iza sebe nema uporišta od strane nijednog ministarstva koje će sa odgovarajućim ministarstvom u Sjedinjenim Američkim Državama sklopiti ugovor i eventualno potraživati određenu odgovornost
Sve to još jednom otvara dobro poznata pitanja u Bosni i Hercegovini, zbog čega nema ministarstva koje bi se brinulo o kulturnim institucijama koje su na državnom nivou, a koje već 17 godina nemaju riješen status. Ali još jedno, zbog čega se u Bosni i Hercegovini svaki, pa i problem kulturno-istorijskog blaga, mora gledati kroz prizmu nacionalnog. Još jednom, Jakob Finci, predsjednik Jevrejske zajednice u Bosni i Hercegovini.
Ja se nadam da razlog što Hagada nije dobila dozvolu da izađu iz ove zemlje nije što nije ni Bošnja, ni srpska, ni hrvatska. Mi sad, umjesto da smo 3 godine imali priliku da 20 miliona ljudi vidi Sarajevsku Hagadu, vidi nešto o Sarajevu, čuje priču o čudesnom spasavanju Sarajevske Hagade u zemlji koja je bila poznata po svojoj toleranciji, nalazimo razlog, znate, mi nismo sređeni, nismo sami sebe organizovali. Bojim se da će obrazloženje, kako god da bude, biti velika bruka za Bosnu i Hercegovinu.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Korak dalje.
Najavljujemo naš sjutrašnji korak dalje. Od Miloševićeve perjanice preko preuzimanja trona SPS-a i njenog loma nakon 2000-te uspio je da izdigne socijaliste u partiju bez koje se vlade u Srbiji ne mogu upraviti, a sebe do njenog prvog čovjeka. Ivica Dačić, politički je Feniks kojem je ovih dana ponovo prijeti smetlište istorije. Hoće li uspjeti da preživi optužbe da se kao ministar policije sastajao sa saradnicima narkobosa Darka Štarića i šta je ključ njegovog dvodecenijskog opstanka? Naša Iva Martinović pokušat će u sjutrašnjem regionalnom programu da odgovori na ovu temu.
Neki mu prognoziraju Sanaderovu sudbinu, a neki veruju da će on preživjeti.
Ste meni nešto da baci? Molim?
Pred mikrofonom Ivica Dačić, čovjek koji uz manje ili više razloga da zapeva, a naročito ovu pesmu, traje više od 20 godina. Prešao je od tada dug put, od portparola politike zločina 90-ih, između ostalih i nad gradom o čijoj reci danas veselo peva, do zajedničkog stola sa Hašimom Tačijem i jednog od najtvrđih zagovornika evropskih integracija zemlje.
Ja sam izvukao pouku iz onoga što je bilo 2000. godine.
Mi bez borbe predati našu zemlju neće.
On je tu politiku zastupao samouvereno, do njenog kraja.
To su bili kinder jaja iz tog perioda, slobina kinder jaja, što bi narodski bilo rečeno.
Nijedna buduća vlast ne može da bude konstituisana bez Socijalističke partije Srbije.
Ja kao premijer nikako neće značiti i neću dozvoliti da znači povratak u 90. godine.
Spomenik, ovo je Beograd, ovo je ovdje spomenik i on gleda na Ušće, se zove Kale, Kale Megdan, Kale, ti je brdo.
Oni koji me dobro poznaju, znaju da nikad u životu nisam bio pijan i da ne konzumiram alkohol.
U stvari, kad malo bolje razmislim, ja mislim da je on samo promijenio frizuru i blazuru, a da je sve to mnogo gore nego što možemo i da pretpostavimo. Nažalost, što ne glasaju uopšte, što ne ode, što bi rekli ovi političari na smetlište istorije.
Ja sam predsjednik vlade koga ste izabrali ovdje i slušat ćete i vi mene dok me ne smenite.
Portret Ivice Dačića i njegovu perspektivu nakon posljednjih događaja objavljujemo sjutra u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Biće i na našoj internet stranici, sa koje vam Dinka Jurković još preporučuje.
Hutovo blato, jedinstveni ptičji rezervat i park prirode sa 4 vegetacije, ozbiljno je ugrožen. Prirodna oaza na istočnoj obali Jadranskog mora, koja ima višestruku ekološku ali i ekonomsku funkciju zbog ljudskog djelovanja, nalazi se na nepovratnom putu ka izumiranju. Kako danas izgleda ovaj, prema Međunarodnom vijeću za zaštitu ptica, najveći rezervat te vrste u ovom dijelu Europe, pogledajte u našoj video priči Prirodni biser koji nepovratno nestaje.
slobodnaevropa.org.
Za kraj još jedne vijesti, u studiju je Dragan Štavljanin.
U Briselu toku sastanak predsjednika Srbije i Kosova Nikolića i Jahjage, Catherine Ashton i Štefan File zabrinuti zbog zaostajanja Bosne i Hercegovine u evropskim integracijama. Tužilaštvo Srbije pokrenulo istragu o komunikacijama visokih funkcionera sa Šarićevim saradnicima. Vrhovni sud Hrvatske potvrdio dugogodišnje kazne zatvora za ubistvo Pukanića, sukob policije i demonstranata u Tunisu zbog ubistva lidera opozicije.
U ovih pola sata toliko. Uz Dragana vam na pažnji zahvaljuju Svjetlana Petrović i Biljana Jovićević, a uobičajeno slušaoce koji ostaju sa nama podsjećamo i na Dokumente dana.